Stripovedač. Stripovedač. Ćao svima, kreće Stripovedač, naravno danas Petar i ja ćemo da vam predstavimo neka nova zanimljiva izdanja, vratit ćemo se i 90 godina unazad, pričat ćemo o klasicima stripa, tu su i neki novi početci, sve u svemu krećemo od velikog imena, a to je Tintin, izvoli Petar.
Tako je, Tintin, jedan od najvećih, a možda i najveći belgijski strip ikada koji se pojavio, dakle on ovih dana proslavlja 90 godina. Kako je taj strip postao jedan od najvećih u istoriji, pitate se, pa plavokosi reporter u bež kišnom mantilu i u pratnji belog terijera upustio se u prvu avanturu hvativši voz za tadašnju zemlju Sovjeta pre tačno 90 godina. Tintin je svojim avanturama obeležio jedan period istorije 20. veka, ali stripovi o ovom pre hrabrom nego spretnom novinaru i dan danas potpadaju pod nezaobilaznu literaturu ljubitelja devete umetnosti. Sve što je o Tintinu poznato jeste da je novinar iz Brisela, koga u zadacima koje najčešće samo debere i koji neretko nemaju nikakve veze sa njegovim poslom, prati mali pas po imenu Sneško ili Milu, kako se odaziva na francuskom. Ume da upravlja svakom vrstom vozila od mopeda do rakete za mesec i govori nekoliko stranih jezika, ali njegovo poreklo, godine pa čak i prezime, prava su nepoznanica. Erže je od 26. godine radio na avanturama Totora, stripu o vođi izviđača koji je izlazio u listu Le Boy Scout Belg. Mnogi poznavaoci stripa istakli su brojne sličnosti između Totoa i Tintina, od vizuelnih do narativnih, upoređujući čak i humor ova dva stripa. Erže je čak u jednom trenutku Tintina nazvao Totorovim mlađim bratom i to je jedina poveznica o njihovom krvnom srodstvu, pored činjenice da laički posmatrano ova dva lika izgledaju identično. Tintin je tokom svojih putovanja posetio Sovjetski savez, Ameriku, Indiju, Tibet, Kongo, Kinu i brojne druge države. Možda ne sve države, ali sve one koje su u trenutku nastanka stripa bile bitne za istorijski kontekst. Tako se Tintin, hteo ne hteo, našao u fiktivnoj istočnoevropskoj kraljevini Sildaviji, kao i u fašističkoj Borduriji, čiji je lider Mistler predstavljao očigledan kombinovani omaž nacističkom nemačkom vođi Adolfu Hitleru i italijanskom fašisti Benitu Mussoliniju. Tintin je čak završio i na mesecu, i to 15 godina pre Nila Armstronga. Crveno-bela raketa u kojoj su kapetan Haddock i on otkrili svemir i dan danas predstavlja jedan od najprepoznatljivijih crteža svemirske letelice, za razliku od njegovih nacrtanih kolega Spirua, Taličnog Toma Asterixa i ostalih bisera francusko-belgijske škole. Tintin nije nastavio avanture nakon Neržele smrti 83. godine, no eto, i dalje je veoma popularan strip.
Da, kada pričamo o ovom izdanju, naša generacija, tvoja i moja, doživala je te čuvene naslove u produkciji dečjih novina, koliko se sećam.
U dečjim novinama je išao kratak strip svaki put. Da.
Krajem 80-ih, a ono što je karakteristično naravno za Tintina je ta čista belgijska linija bez suvišnih senki, nešto što je jako transparentno, što je toplo, veselo i plemenito. A kada pričamo o nekim novim naslovima, tu je i Ferdinand Stefana Konstantinovića. Mimo svakog reda i običaja, ovdje ne donosim odlomak iz knjige, Ferdinand smatra da celina nije odlomčiva, zato je poželio da napravi vlastiti tizer za knjigu o sebi, dakle Ferdinand nije egomanijak, on je samo prilježan u ovo vrijeme kada svi grabe, Ferdinand je zaljubive prirode, a o tome u ovom naslovu Stefana Konstantinovića, to je izdanje Besne kobile iz Beograda, a kada pričamo o naslovima koji ujedno interesuju mlađi i starije, tu je Deadpool, dakle Deadpool u epizodi Deadpool u teroj iskonski strah, naslovna strana B. Darkwood vam sa zebnjom predstavlja ključni deo sage o iskonskom strahu, koji iskreni da budemo baš i nema mnogo veze sa tom pričom, osim malo tuče čekićem u glavu, ali ima Deadpoola naravno, plus osim čekićenja i maljanja, još tri priče o božanskim bliskim susretima u kojima lajavi strelac žestoko nervira Tora, Herkula i moćnog Galaktusa, dakle Galaktus ime koje se pojavljuje u kultnom stripu Silver Surfer. Drugim rečima, gvožđe puca, vojske padaju, a Deadpool se zeza. Naravno, sve to u ovom serijalu. Jedan zanimljiv lik koji je napravljen iz potpune kontre, koji je doživeo i filmsku ekranizaciju, više njih, i doživeo planetarni uspeh kao lik poslednjih nekoliko godina. Eto, to je bila priča o Deadpoolu, Tintinu i Ferdinandu, a mi idemo na muziku, slušamo Blondie i pesmu Long Time.
Idemo dalje sa vestima o stripovima. Ratne teme nisu novost u domaćoj književnosti za decu i u stripu, ali zahvaljujući izdavačkoj kući Pčelica iz Čačka, po prvi put sa partizanskih priča proširile su se i na Prvi svetski rat. Reč je o romanu Mali vojnik velikog rata Zorana Milekića i stripu Sat, zajedničkom delu Vujadina Radovanovića, Vuje i Dragana Lazarevića de Lazara. Naša izdavačka kuća poznata po negovanju nacionalne istorije i kulture još 2017. u okviru predviđenog izdavačkog plana imala je nameru da povodom obeležavanja stogodišnjice proboja Solunskog fronta i kraja Prvog svjetskog rata objavi knjigu za decu sa tematikom Velikog rata. Od ranije smo imali saradnju sa istoričarem Zoranom Milekićem i predložili smo mu da razmisli o knjizi za decu na tu temu. On se odlučio za zaboravljenu ličnost Prvog svjetskog rata dečaka Momčila Gavrića, najmlađeg kaplara svih vojski sveta. Autorski tim stripa Sat, predvođen scenaristom Draganom Lazarevićem, čiji je pradeda Radomir Lazarević nosilac radnje i strip crtačem Vujadinom Radovanovićem, u Pčelici je prepoznao izdavača svog grafičkog romana, objašnjava Bojana Jovanović iz Pčelice. Prema njenim rečima, u periodu između dva svjetska rata nije bilo tematski usmerene angažovane književnosti za decu, dok je posle Drugog svjetskog rata ovaj ratni sukob bio glavna tema u domaćim dečijim stripovima o Mirku i Slavku, kao i među piscima za decu poput Desanke Maksimović, Ćopića i Aleksandra Vuča i tako dalje.
Tu je još jedan novi zanimljiv album koji se pojavio pred kraj 2018. godine. U pitanju je Max Vinson, Jeremy Moroa. Dakle, Max Vinson nikada nije izgubio ni jedan jedini teniski meč. Uzor naciji, nepobedivi šampion, je tek proizvod nehumanih treninga koji su mu ukrali detinjstvo, sve pod budnim okom oca tiranina. Ovo me nekako vodi na priču o Jeleni Dokić. A u trenutku kada popusti očeva stega, sloboda koja mu se nudi traži odgovore o suštini tenisa i sportskog nadmetanja. Dakle, strip koji je stavljen u folder Remek Delo, to je jubilarna 10. stripčina u izdanju Besne Kobile, izašla je predsajam knjiga, dakle, u oktobru 2018. godine, a taj crtež Maxa Vinsona bi ja okarakterisao kao ta neka slobodna forma post-hipsterskog stripa koji je doživeo zlatno doba od recimo 2009. pa na ovamo. Dakle, karakteristično je da nema nekog prefinjenog crteža, nego se sve bazira na priči. Dakle, uživajte uz Maxa Vinsona, autor je Jeremy Moreau, a mi slušamo Blur i Fool's Day.
Sun on the first day of April out of bed. Lord, it was a plane crash, but I'm sure that I was dreaming. TV on, I've lost caffeine and science. Submission again, another day on this little island. Just about hangs on. Porridge done, I take my kid to school. Past the pound shop, Woolworths under bridge, where the subway sees the daytime and the Westway flies by. Then on my bike down the Ladbroke Grove to the forthcoming drummer's studio, and a love of old sweet music we just can't let go. Time civil war is what we all were born into. Raise your left and right, say don't capitulate to the forces of the marketplace. They're long departed, consolidate the love we bear together on a cold day in springtime. Thank you.
su i nova izdanja kada pričamo o izdavačkoj kući Čarobna knjiga iz Novog Sada. Strip pod imenom Zver, dakle kratko i jasno, Kalifornija krajem 60. godina. Surovi ubica bio uhapšen, osuđen i kažnjen, a slučaj zaključen. Više od 10 godina kasnije neko u FBI-u počinje ponovo da ga istražuje, otkrivši da svaki protagonista u ovoj priči ponešto krije. Dakle, tu se započinje halucinatno putovanje u same korene zla između pakla i prokletstva. Nešto što bih ja možda scenaristički povezao sa serijom True Detective jeste da on je filmska emisija, ali samo da napomenem, kada smo već kod tog naslova, da je i taj naslov omenčan u stripu, međutim ne zove se True Detective nego The Green Murders, a vi možete i pored toga da čitate Zver, dakle u izdanju Čarobne knjige iz Novog Sada.
Idemo dalje sa našim vestima, dok očekujemo premijeru Netflixove adaptacije web stripa Polar, popularni servis za gledanje filmova i serija, nas je obradovao trailerom za ovaj film. Polar je web strip u izdanju Dark Horse Comics i prati Duncana Weasela, poznatije kao Black Kaiser, vrhunskog ubicu i špijuna iz doba hladnog rata. Duncan je penzionisan, ali njegovi dani mira prestaju pokušajem atentata. Njegov bivši poslodavac šalje na njega vojsku profesionalnih ubica. Njihova misija se završava isključivo smrću, njegovom ili njihovom, a Duncan nema baš naviku da umire. Tako se Duncan protiv svoje volje nalazi ponovo u igri protiv mlađih, bržih i sretnijih ubica koje ništa neće zaustaviti u misiji da ga učutkaju. Dok se bori za svoj život, Duncan će morati da zaštiti i mladu ženu sa kojom se sprijateljio u kratkotrajnoj penziji. Polar je akciona avantura sa šmekom Jima Stranka i Franka Millera, a scenarista i crtač je Victor Santos. Neizbežno je ignorisati uticaj Franka Millera na Santosa. Polar je divljačka, noir krimi priča, svaki panel je pun surovog nasilja ili sirove seksualne energije. Napeto se završava ili smrću ili strastveno, podsjećajući tako na Millerov Grad greha, koji svi mi znamo nešto i zahvaljujući serijalu od dva filma. A mi sada slušamo Dandy Warholse i pesmu Catcher in the Rye.
Oh,
Nakon više mjeseci šuškanja potvrđeno je da će film Venom dobiti nastavak. Tom Hardy vraća se ulozi simbiota, odnosno novinara Eddie Brocka, zaraženog vanzemaljskim ljigavim bićem koje mora da se useli u ljudskog domaćina kako bi preživao na zemlji. Kritika je Venoma dočekala na nož, ali je među fanovima superherojskih franšiza Hardy dobio pohvale, a film je zaradio nevjerojatnih 855 miliona dolara na blagajnama širom sveta, odnosno 8 puta više novca nego što je koštao da se napravi. Sada Variety prenosi da je potvrđeno da će se Hardy vratiti u ulozi Broka, a veoma je verovatno da ćemo u filmu vidjeti i Spidermana kao i Clitusa Cassidy-a.
A kada pričamo o novim naslovima opet Darkwooda, tu je nešto zanimljivo pa i ultrakomercijalno, šta se dogodi kada zlo pobedi. Dakle, antiživotna jednačina, vrhovno oružje, matematička formula koju je stvorio Darkseid, gospodar zla, i koja će počiniti stvarnost i uništiti sam pojam slobodne volje, probivši sve koji su joj izloženi. Nakon konačne bitke novih bogova, Darkseid je pao kroz vreme i obreo se na zemlji, gde je prikuplja silnu vojsku superzlikovaca kojima naređuje da eliminišu najveće pretnje po njegov plan. Marsovski lovac, zeleni fenjer, Hal Jordan, Batman, Superman, čudesna žena i drugi najveći heroji univerzuma stupit će u najvažniju borbu svih vremena, sad ovo malo čitam kao neki trailer, kad vreme i prostor prestanu da postoje, a samo tkanje stvarnosti počne da se raspliće. Tri tačke, dakle iz pera superzvezde stripskog scenarija Granta Morrisona i sa spektakularnim crtežom J. Jonesa, Daka Menkija i drugih, ovo izdanje obuhvata jedan od najrevolucionarnijih događaja u istoriji DC univerzuma, dakle konačni smak u izdanju Darkwooda, a mi slušamo Green Day i X-Kid.
Hey, little kid, did you wake up late one day and you're not so young, but you're still dumb and you're numb to your glory, but now it's gone. I fell in love, but it didn't catch your fall. Then I crashed to a wall. Then I fell to pieces on the floor. Now you're sick to death, bombs away. It goes nothing, the shouting's over. It's kid, bombs away. Was old enough to know better than I was, too young to care, but who cares? I probably would, but Hollywood is dead and gone. You fell in love, but then you just fell apart like a kick in the head. You're an ex-kid and you never even got started again.
Away, it goes nothing, the shining's over.
Idemo dalje sa našim strip vestima. Deadpool Max, strip sa superherojem koji je inspirisao filmsku sagu koja osvojila bioskope, sadrži poglavlje o sukobu sa likom po imenu Zemo. U pitanju je beli rasista, obožavatelj radikalnih antisemitskih teorija zavere, koji priželjkuje da se holokaust ponovi. Autor stripa David Lefam u ovo je poglavlje uključio upozorenje čitaocima u kojem je pojasnio da su istorijske figure i događaji koje Zemo hvali i podržava, a to su holokaust, Hitler i Ku Klux Klan, stvari oko kojih treba žaliti. Znam da ste svi vi razumni čitaoci koji razumeju sarkazam i satiru, napisao je Lafam. Međutim, čini se da se ruski cenzori ne dele to mišljenje. Ruska izdavačka kuća Comifo je saopštila da je uklonila čitavo sporno poglavlje iz izdanja Deadpool Maxa na ruskom jeziku, koje je trebalo biti objavljeno 18. januara, jer je Ruska agencija za zaštitu potrošača zaključila da ovo poglavlje promoviše ekstremizam. U postu na ruskoj društvenoj mreži VK, izdavačka kuća Comifo napisala je da im je agencija dala dva izbora, da strip ne objave u Rusiji ili da prihvate uredničke promjene koje su predložili eksperti iz agencije, i ovi su odlučili da strip izdaju, ali bez spornog poglavlja.
I za kraj ovog stripovedača ostajemo u okviru domaće produkcije i konačno domaći strip pod pitanjem ko je taj Smederevac. To je Super Smederevac, a napravili su ga Miloš Trajković, Buci i Ivan Tobić. Dakle, strip o zgodama i nezgodama smederevskog superheroja i njegove družine, alternativna enciklopedija Smedereva, kao i pregršt drugih sadržaja, jedinstvena su posveta jednom gradu koja će ganuti svakog pravog smederevca, možda i ovog smederevac, peć, ali ostaviti bez daha čak i one koji nikada nisu osjetili miris Dunava kraj zidina Smederevske tvrđave. Dakle, ko je taj Super Smederevac? Cane je sasvim običan mladić, ali kada igrom slučaja otkrije tajnu formulu, popivši 52 gutlje žive vode, on postaje Super Smederevac, uvek spreman za borbu protiv negativaca i nevolja koje se nadvijaju nad gradom. U jesen 1997. godine nad Smederevom je prvi put proleteo lokalni strip heroj Super Smederevac, crta ga je tada 15-godišnji Miloš Trajković Buci, dok je za scenarijo bio zadužen tek nešto stariji Ivan Tobić, idol mladih, ako ste čuli to popularno ime u muzičkim vodama, a redovne epizode ove lokalne superherojske sage objavljene su u nedeljniku Smederevska sedmica, koji je u to vreme važio za jedini nezavisni medij u gradu. Sve do leta 1998. godine Super Smederevac se borio protiv brojnih nedaća i pošasti koje su pogodile staru srpsku prestonicu, da bi iznada obustavio letove smederevskim nebom i nestao sa gradskih trafika i pultova uličnih prodavaca štampe. Kažu da je sa svojom ekipom odletao negde daleko u egzotične krajeve. Sretali su ga još samo na brojnim izložbama u gradovima širom bivše Jugoslavije, na zidovima čijih galerija imao čast da bude kačen. A u ovom luksuznom izdanju koje je objavljio izdavačka kuća Besna Kobila, sabrane su sve objavljene epizode, ali to nije sve. Tu su i brojni zanimljivi dodaci, kao što je dugo očekivani ekskluzivni intervju sa sredovečnim Super Smederevcem, naš strip junak viđen iz ugla istaknutih domaćih strip crtača i karikaturista, ili obimen leksikon smederevskih pojmova koji predstavlja svojevrsnu alternativnu enciklopediju Smedereva. Nagradna igra emisije je Stripovedač glasi: koliko puta sam rekao reč Smederevo, dobit ćete strip na poklon. A ovo je bio i ujedno posljednji članak u današnjem Stripovedaču. Sproveli smo vas lepo od konačnog smaka Tintina, pričali smo o nekim zanimljivim vestima, naravno o Max Winsonu, tu su bile i ratne teme, a za kraj slušamo Lima Gallaghera i Wall of Glass.
Slušamo se i narednog petka.
Ćao!
Ćao!
pripovedač. Nastavak u sljedećem broju.